punktā.
Jūsu uzmanībai raidījums Krustpunktā Latvijas radio studijā Arnis Krauze. Visnākamā stunda atvēlēta veselības jomas aktualitātēm. Smaidīgs optimisma pilns un šiet šodien ļoti labā gara stāvoklī. Latvijas radio studijā ieradies veselības ministrs Gunts Belēvičs. Labdien!
Labdien!
Un ministru man palīdzēs iztaujāt divas kolēģis, Māra Libeka no Latvijas avīzes.
Sveicināt!
Un Inga Papard no Neatkarīgās
Rītājas.
Labdien! Klausītāji, stundas otrajā daļā arī jums būs iespēja iztaujāt ministru. Es redzu e-pastā jau sāk lēnām iebirt jautājumu droši. Varat rakstīt jau tagad. Mans abas kolēģis šeit studijā ir ļoti liels lietpretējs veselības jautājumu atspoguļošanā jau gadiem. Tādēļ varbūt es šoreiz tā nedaudz klusāks būšu. Vien ministra kungs par dažām aktualitātēm ievadā knabu vakar veic kratīšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Cik daudz jums par šo ir zināms vai tur ir notikuši arī kāds aizturēšanas?
Man par šo ir zināms tas, ka knābu darbinieki vakardien no rīta ieradās veselības ministrijā un palūdza piecus darbiniekus sekot līdzi viņiem, nesakot uz kurien brauks. Un tas arī man ir zināms no veselības ministrijas avotiem. Visu pārējo esmu ņēmis savu zināšanu no preses, proti no žurnālistiem. Jūs esiet visi informētākie par to, kas notiek ar knābu, kas notiek knābā un kādas darbības viņš veic šī gadījumā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.
Tie pieci darbinieki ir augsta līmeņa, vai tie ir zināms, kas
ziniet, ir? Es neveltīju laiku, lai noskaidrotu personālijas, kuras sekoja knābu darbiniekiem. Tā ir normāla prakse, kad šādi darbinieki tiek ņemti tas ir normāli. Es tiešām neiedzināju šajās detaļās.
Par
vienīgi man brīnuma tas neizraisīja. Tad, kad man teica, ka šie darbinieki ir paņemti, neteica, kur es izdarīju minējumu. Es teicu, ka tik ne uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Un izrādās, es uzminējis.
Par šo dienestu tā iepirkumiem ir runāts jau gadiem. Arī jūs par to esat vairāk kārt runājis. Valsts kontrola norādījusi. Vai jūs neizbrīna, ka knap tur viesojās tikai tagad?
Ziniet, ir labi, ka viesojās vispār kaut kad. Un tagad knapi sasparojies arī par neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta līniju un paldies viņiem. Es domāju, ka iemesli bija, mēs šos iemeslus arī redzējām, uz šiem iemesliem tika norādījusi arī valsts kontrole, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas pirkāra pakalpojumā, tātad izmantoja transportu Mamedova kungam piedarošo viņa kompānijai, un bija Ploriņa kungs bija ļoti pretīmnākošs, tātad, kad gāja runa par tarifu nepazemināšanu atbilstoši līgumam, proti, ja tika izmantotas automašīnas, kas ir vecākas kā 7 gadi, līgums paredzēja tarifu pazeminājumu par 20%, tas netika darīts, un pakalpojums tika sniegts ar 10-gadīgām un 11-gadīgām mašīnām par tādu naudu, it kā tā būtu jauna. Tad, kad degvielas cenas cēlās, tad ļoti pretīmnākoši bija dienests un cēla tarifu reizē ar degvielas cenu celšanos, bet tas jau bija manas ministrēšanas laikā, kad degvielas cenas strauji kritās, un mēs lūdzām Ploriņa kungu tātad veikt pasākumus, lai pazeminātu tarifu, un viņš šādus pasākumus neveica un atrunājās, un faktiski aiztaupījums valstī tikai par degvielas cenu pazeminašanās līniju 100 000 eiro izteiksmē faktiski zuda. Tā kā iemesli ir, knābi zina, ko dara, un faktiski tas ir labi.
No jūsu līdzinājiem izteikumiem es arī saprotu, ka Ploriņa kunga tālāko karjeru jūs šajā dienestā vairs neredzat.
Es Ploriņa kungam to nekad neesmu slēpis, es to neesmu slēpis arī no sabiedrības. Ploriņa kungam es esmu uzteicis darba līgumu. Izrādījās, ka Ploriņa kungs ir izveidojis dienestu kā tādu, kurā nav neviena ierēdņa. Un mums Dreimanes kundze savas darba pēdējā mēnesī norādīja uz mūsu jautājumu, ka šādiem, ka tur ir jābūt civildienesti ierēģiem, jo tiek strādāts ar ļoti lielu budžeta naudu, ļoti svarīgs pakalpojums valstī tiek sniegts, darbiniekiem ir ieskats pacientu tātad sensitīvajos datos. Un šobrīd mūsu valsts kancelī norādījusi, ka nepieciešama 21 ierēģiņu vieta, un Floriņa kungs nav civildienas ierēdnis, viņš vadītāja amatam, protams, viņš varēs pieteikties uz konkursu, bet es domāju, ka viņš neuzvarēs konkursā.
Un kā ar Štriha kungu, kurš arī ir ilgas gadus bijis atbildīga amata persona šajā dienestā, vakar no TV sižetiem varēja spriest, ka knap darbinieki arī viņa atvilknes ir pārcelājuši.
Būs tā tad dienestā tiks veikta reorganizācija. Štriha kunga amats arī ir tāds amats, kas tiks, kuram paralēli tiks izveidots amats, kas jāizņem ierēdnim. Uz šiem ierēdņa vietām tiks rīkoti konkursi. Un uz konkursu pieteiksies cilvēki no dienesta. Bet un konkursa rezultātā tiks uzvarēs labākie. Man par to nav ne mazāko šaubu. Dienestu gaida pozitīvas pārmaiņas, kuras izjūtīs katrs darbinieks. Mēs šobrīd sludinam jaunu konkursu automašīnu iepirkumam neatliekamās medicīniskās palīdzības vajadzībām. Mums iet tā kā pa celmiem un ir ļoti jāseko līdzi, lai konkursa noteikumi būtu tādi, lai varētu kvalificēties daudzas firmas. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies iepirkt automašīnas nākamajā konkursā pilnīgi jaunas, nevis pa 120 tūkstošiem, bet apmēram pa 80 tūkstošiem eiro.
Beidzot, to neatliekumās palīdzības sadaļa, jā, varbūt pārējām pie tā aktuālākā, tas ir pie budžeta jautājuma. Kā jūs, kā ministrs, raksturot pašreizējo stāvokli veselības aprūpē, zinot, ka naudas vairāk nebūs, ka šis ir laikam pirmais gads, ja, kā papildus finansējumus rudens puses nepiešķir veselības jomai. Rindas ir garas, kvotas ir tikpat kā beigušās. Es to runāju nevis no sevis, bet nesen es biju Lielvirtsavā, un tur bija liels sarīkojums Lielvirtsavas mužā. Medicīnas jautājumiem cilvēki ļoti satraukšies viens pēc otra cēlās kājā, gan vēža slimnieki, kuri ir vēža apārstējuši, viņiem atkal vajadzīga palīdzība un kvotas, gan arī tie, kuri bērnus veda pie zobārsta, nav iespējams bez maksas to dabūt. Kā jūs raksturot to stāvokli, ja, un ko? Un tas jautājums faktiski ir tāds, ja, vai jūs kā ministrs neuzskatāt, ka vajadzētu pārskatīt vispār valsts pakalpojumu, medicīnas pakalpojumu grozu un likt ārā to, ko valsts vairs nespēja apmaksāt?
Tātad jūs uzdevāt kompleksus jautājumus, viņi bija vairāki, un es atbildēšu šo jautājumu secībā. Tātad par budžetu. Tātad nākamgad mums izdevās panākt tādu situāciju, ka mums tiek iedota nauda papildus valsts galvoto aizdevumu atmaksai. Ir pienācis laiks, ka slimnīcām tie jāsāk atmaksāt, tie ir 7,7 miljonu eiro.
Bet šādi valsts slimnīcām, jā?
Arī pašvaldības lūdzas, piemēram, jūs esiet lietas kursā, un es varu par katru no slimnīcām detalizēt izstāstīt, bet es, jūs man lūdzētu raksturot situāciju ģenerāli. Tātad, ja šī nauda netiktu piešķirta, tad tas nozīmētu, ka slimnīcām jādzina pacienti vairāk maksas sektorā. Tas nozīmē, ka mums būs nauda, mūsu pacientu ārstēšanai tieši tādā pašā apmērā kā 2015. Gadā, kas savukārt nozīmē to, ka pacientiem situācija nepasliktināsies salīdzinājumā ar 15. Gadu. Viņa uzlabosies sekojošiem pacientiem, tātad C hepatīta pacientiem, HIV un AIDS pacientiem, jo šiem mēs esam, mums ir iezīmēts budžets tikai, bet tā ir skice, tas vēl nav saimas apstiprināts. 4,3 miljonu eiro, tātad C hepatīta, HIV un AIDS, pacientu ārstēšanai. Mēs sāksim ārstēt pacientus pie pilnīgi cita šūnu skaita, kad ārstēšana ir efektīva, ja mēs runājam par imunodeficīta sindromu. Un C hepatītam mēs varēsim izmantot ārstēšanai medikamentus, kas tiešām pacientus arī izārstē. Šiem pacientiem būs uzlabojums. Visiem pārējiem veselības aprūpe būs pieejama tādā pašā apmērā kā 2015. Gadā. Jautājums par to, kā es vērtēju mūsu veselības aprūpes sistēmu. Es esmu ministrs tagad 11. Mēnesi, man ir pilnīgi cits priekšstats kā tad, kad es nācu uz šo matu, viņš ir būtiski izmainījies, un es esmu bijis visās reģionālajās slimnīcās, es esmu bijis mūsu universitātes klīniskajās slimnīcās. Es apmeklēju arī poliklīnikas privātos veselības aprūpas pakalpojumu sniedzējus, ģimenes ārstu prakses vai reģionālajās vizītēs. Un es nonācu pie secinājuma, ka neraugoties uz to, ka tikai sliktā ziņa ir ziņa un labā ziņa nav ziņa, bieži tiek rakstīts par slikto veselības aprūpē. Es gribu teikt, ka mūsu veselības aprūpe ir ļoti labā līmenī, pateicoties divu resursu izmantošanai. Ārstiem netiek samaksāts pienācīgi par viņu darbu, un no pacientiem tiek prasīta liela līdzmaksājuma. Un šis otrais moments visvairāk skar pacientus, kāpēc, un uz to norāda arī starptautiskās organizācijas, Latvijā veselības aprūpe 10% iedzīvotāji nav pieejama, un vēl 10% iedzīvotāji viņu pieejama tikai daļai apmērā. Tātad tās ir mūsu galvenās problēmas. Mūsu veselības aprūpe ir hroniski nenofinansēta. Šogad pirmo reizi tātad finansējums valsts atvēlētais nokrītas zem 3% no iekšzemes koprodukta, tātad viņš nākamgad būs tikai 2,9%. Mums katastrofāli trūks naudas. Lūdzu, Krausis kungs.
Es vienkārši vēl kolēģi paspēju arī par citiem tematiem izvēlēt.
Liberts kundze uzdeva tik globālus jautājumus.
Nē, bet es papildināšu jautājumu par budžetu. Šo. Jūs jau pieminējāt, tātad tiešām valdības sēdes protokolā, kur runāja par budžetu, ir iezīmēta šī te konkrēta summa, tātad C hepatīta un HIV AIDS pacientiem un atrās palīdzības mediķiem izdienas pensijām, kas skar veselības jomu par nevienu citu tēmu vai pacientu līdzmaksājumiem vai citām lietām vai ambulatoriem pakalpojumiem papildus naudu šajā te protokolā nav nekas teikts. Tas nozīmē, ka, kā jūs teicāt, tad situācija nepasliktināsies, bet arī būtiski nekas nemainīsies uz labo pusi.
Tātad situācija mainīsies. Tad pirmkārt nemainīsies uz slikto pusi. Uz labo pusi mainīsies slimnīcu situācija. Mēs uz visiem laikiem tātad noņemam valsts galvoto aizdevumu atmaksu uz slogu, un mēs izveidosim atsevišķu mūsu budžeta apakšprogrammu un apkalposim šo kredītu atmaksu centralizētu vai no Nacionālā veselības dienesta vai no ministrijas, kas savukārt nozīmē to, ka mēs esam noņēmuši slogu no slimnīcām kopsumā par 209 miljoniem eiro.
Tātad slimnīcām būs labāk.
Jā, ziniet, ko tas savukārt labāk nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs to neizdarītu, tad slimnīcas būtu spiestas dzīt vairāk pacientus maksas sektorā. Tagad tas nenotiks, jo nav iemesla. Tas ir būtisks uzlabojums. Tāpat tās jūs pareizi pieminējāt, mums izdevās paskaidrot, ka nevis no mūsu budžeta ir jāizdala 1,3 miljoni neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas pensijām. Un ne no labklājības ministrijas budžeta, bet finanšu ministrijai šie līdzekļi bija jāatrod, tāpēc, ka šo lēmumu, ka tā ir prioritāte budžeta pieņēma Saeima ar savu balsojumu. Likums tāds ir.
Sagiet, C hepatīta pacientiem, kāds būs izmaksājums?
Tātad būs vēl nauda papildus, tātad valdība vēl ir solījusi 1,3 miljonu eiro, tātad minimālās algas celšanai, un tas skar mūsu nozarē daudzus strādājošos, no 360 līdz 370 eiro.
Kāds ir hepatīta pacientiem būs, kā jūs plānojat, kāds būs līdzmaksājums pašlaik viņiem 25% jāmaksā vai
tātad mēs šobrīd 100% būs ārstēšana? Tātad mēs šobrīd strādājam ar šīs jomas speciālistiem, tātad ir šobrīd pieejami ļoti dārgi medikamenti, kas pacientu izārstē 98% gadījumu, bet mēs nevaram ārstēt, man stāstīja, ka mēs nevaram kompensēt 100%, jo tad visi gribēs ārstēties tikai ar tiem dārgajiem medikamentiem, kas ārstē 3 mēnešos, nevis ar lētākajiem, kas izārstē tik katrā otrajā gadījumā un jāārstēs 12 mēnešus ar nepatīkamām plaknēm. Tātad izrādās, tas ir starptautisko vadlīniju jautājums, šo medikamenti, kuram pacientam, kuri medikamenti būs pieejami, tas būs atkarīgs no slimības stadijas. Un tātad, ja ir aknas bojātas, tad būs šie modernie, ļoti dārgie medikamenti, jo šāda veida pacientus ar šiem lētākajiem izārstēt nevar. Tātad šā brīža mūsu izpratne par to, tas vēl nav noformulēts normatīvi aktā, ir tāda, ka mēs varēsim iet uz 100% šī medikamenta kompensāciju, bet ārsti konsīlijas noteiks, kuram pacientam atkarā no viņa stadijas, kurš medikaments pienākas. Mm-hmm. Ja vīrus cirkulē tikai asinīs, tad izmantos lētākos šos interferona terapija.
Jūs teicāt 1,3 miljonu minimālu algu celšanai, ja? Kā jūs raugaties uz to, ka tagad apkopējas sanitāras alga būs līdzīga kā vecmātei māsu palīgam, kuriem ir citi izglītības līmenis un kuri ir mācījušies, un tas jau saiet kopā, tā šķērs pazuduši?
Tas nav pareizi, es raugos tāpat tās kā jūs, Libekas kundze, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad atkal mūsu redzējumi sakrīt. Ziniet, nemaz nav viņi tik reti, jūs reizēm esat diezgan prātīgi. Tas ļoti grācīgi.
Tas ir gan bija interesants citāts.
Mēs ar Libekas kundzi esam pazīstami no bērnības, un tāpēc, redziet, jūs viņa smaida visu laiku. Tātad, jūs pats teicāt, ka es tādā labā garā stāvoklī. Mēs atcerējamies akurāt mūsu jaunību kopīgo nākot šur. Ir tā, ka tas nav pareizi, un veselības ministrija bija tajās domās, ka mēs esam par minimālās algas celšanu, bet to drīkst darīt tikai tad, ja tiek kompensēts visām ārstu, visām mediķu un nozarē strādājošo kategorijām patrepīti, un šāda 10 eiro pielikšana mūsu nozarē prasītu 9,8 miljonu eiro, mēs to arī prasām. Un prasījām, mums pagaidām tas nav izdevies. Es ceru, ka arotbiedrībai Kerakunga vadītai sekmēsies labāk nekā man. Mēs esam nolēmuši sadarboties, mēs apmainamies ar aprēķinu skaitļiem, lai būtu šie skaitļi korekti, lai neiznāk tā, ka katrs no mums runā, mēs gribam vienu un to pašu panākt runā par citiem cipariem. Libekas kundze, tas nav pareizi. Un tas tiešām nav pareizi, jā.
Vēl viena aktuāla lieta, par ko vakar runāja visās ziņās, un jūs pats piedalījāties valsts kontrolas pasākumā par e-veselību. No jūsu teiktā vakar var saprast, ka jūs neuzskatāt, ka atbildīgo meklēšana pašreizajā situācijā būtu nepieciešama. Jā, tad jūs varēsiet izskaidrot, bet mūsina tas, ka jūs vakar minējāt, ka lai kopumā ieviest un izpildīt visus tos mēģus, kuri arī nav īsti skaidri bijuši, kā valsts kontrole secina, ir nepieciešams vēl būs papildus naudu no budžeta.
Paldies par šo iespēju.
Bet Bilgārds kungs ar vakar saklausīja ziņās, jūs teicāt, nav ko skatīties atpakaļ, pētīt, kurš pie šī projekta strādāja.
Tā ir tā, ka ja paņem kaut kādu fragmentu. Paldies par iespēju.
Tas bija garš teikums jūs.
Paldies, nu, tā preses konferences ilgi zināmu laiku. Tāds atbildēšu uz visiem šiem jautājumiem. Tātad, manis teiktais nozīmē vien to, ka tātad šobrīd, 9. gadu, tātad tiek strādāts pie e-veselības projektiem, vajadzēja būt 31 produktam, tam ir iztērēt 14,5 miljonu eiro, vēl neviens no tiem produktiem nav pieejams sabiedrībai. Tas ir slikti. Šogad, es redzu šīs sistēmas trūkumus jau no pirmās savas ministrēšanas dienas, bet izmainīt kaut ko par pagātnē, par izpildītajiem līgumiem nav iespējams. Šogad vēl tiek viens līgums pildīts, to izpildītājs ir Lat Telekom, tur ir e-slimības lapa, e-recepte un citas sadaļas. Izmainīt kaut ko arī saturā, piemēram, piesaistīt pacientu identifikācija karta nav iespējams, jo tas ir izkonkursēts pagājušajā gadā, līgumi jau ir noslēgti. Tas, ko man izdevās, šī līguma, lai neiekristu atmaksāt tātad šo Eiropas naudu atpakaļ. Šim līgumam vajadzēja tikt izpildītam arī Lat Telekom gada vidū jau, lai neiekristu neatiecināmajās izmaksās mums izdevās termiņu pagarināt līdz gada beigām. Tas ir vienīgais, ko es varēju veselības procesa sakarā izdarīt, bez tā, ka mēs, kā jau vakardienas preses konferencē valsts kontrola norādīja, rīkojam sanāksmes e-veselības sakarā reizi nedēļā un bīdam šo projektu uz priekšu, lai vismaz šī sadaļa izdotos. Manis pieminēja tā slimības lapa, un e-recepte. Tad, ja kaut kas neizdosies, un mēs iekritīsim neatiecināmajās izmaksās, un valstī radīsies zaudējumi, tad mēs meklēsim vainīgos. Šobrīd es negribu, lai nevienam, kas tajā procesā ir iesaistīts, nolaistos rokas. Tad tiešām vēl nekas neizdosies. Tas ir punkts pirmais. Punkts otrais. E-veselība mums valstī ir vajadzīga. Šogad nekādas naudas šiem mērķiem papildus nebija pieejamas. izņemot tikai tas, ko jūs jau minēju, kas bija noslēgts, izkonkursēts, un Latvijas šo darbu nobeidz, e-veselība ir vajadzība. Nākošā plānošanas periodā valstī ir 150 aptuveni nedaudz vairāk miljonu eiro lietām. Šī naudas summas šobrīd notiek pārunas starp koalīcijas partneriem. Ministrijas ir iesniegušas savus vēlmju sarakstus. Manis vakar pieminētie 36 miljoni ir apmēram no tās pašas operas, kā ietniegtās jaunās politiskās inicijas. Šim gadam mēs iesniedzām pieprasījumu veselības nozarei 159 miljonu eiro apmērā. Tātad e-veselību vajag, būs papildus nauda, tad mēs atkarā no tās naudas summas zināsim, kuros projektos no pat laban izpildītajiem, bet kas nefunkcionē, iedvest dzīvību un kādas sadaļas taisīt jaunas vai vispār no jauna. Tā ir mana atbilde.
Sakiet, par ko ir samaksāti šie 11,5 miljoni, ja tas, ko dzird sabiedrība, 14,5 atvainojos, ja sabiedrība dzird, ka nekas nav ievies, tātad par ko ir tie īstenotāji, ar kuriem ir līgumi slēgti, ko viņi ir darījuši par šo naudu?
Un tās pārstrāja kādas datorfirmas, ja, kas
tos tad, tad ir dažādos laikos, ir dažādi izpildītāji, ir realizējuši dažādus e-veselības projekta sadaļas. Viņas ir nodotas bez pārbaudēm, bez lietojamības pārbaudēm. Tātad e-bookings, tātad elektroniskā rinda ir nodota sen. Tam ir iztērēta arī vairāk miljonu eiro, bet nefunkcionē. Un šie izpildītāji ir izpildījuši savu darbu uz dažādām platformām, uz trijām vismaz, kas savstarpēji nekomunicē. Sistēmas galvenais trūkums ir tāds, ka nekad neviens nav izvirzījis prasību ieprogrammēt, lai pacients būtu identificējums, lai varētu arī veselības palīdzību taupīt valsts budžeta naudu. Šīs lietas nav paredzētas. Tātad, protams, ka kāds ir par to atbildīgs un par to nāksies atbildēt. Un par to man absolūti nav ne mazāko šaubu, bet šinī stadijā, kamēr mēs vēl neesam iekrituši neattiecināmajās izmaksās, kamēr mēs vēl pielikam pūles, lai saglābtu maksimāli daudz no e-veselības projekta sadaļām, mēs šajā virzienā strādāsim. Tad, kad problēmas iestāsies un valstī zaudējumi, protams, ka atbildīgie tiks atrasti, ne tikai meklēti, viņi tiks arī atrasti. Tā galvenā problēma bija ne jau programmētāja firmās. Tā galvenā problēma bija pašā pasūtītājā. Veselības ministrija nezināja, ko viņa grib pasūtīt. Tāpēc ir dabūjusi to, kas tagad nefunkcionē.
Bet tie cilvēki, kas no veselības ministrijas pasūtīja, vai bija kāds atbildīgais, visticamāk, vajadzētu būt, vai šie cilvēki strādā vēl veselības ministrijā, no viņiem nevar
pajautāt. Uzmanīgi novērotāji, tajā skaitā arī žurnālisti būs ievērojuši, ka tad, kad es stājos darbā, pēkšņi atlūdzās NVD dienesta vadītājs Taubes kungs. Un tam tika skaidrot iemesli, un es atceros, kā šobaldien viņa intervija televīzijā, viņš teica, jaunas lota, labis lauka, iespējams, par cik Nacionālais veselības dienests ir pasūtītājs, nevis pati veselības ministrija, viņš zināja. Bet šīs ir lietas aspektus, tātad toreiz bija divas degošas lietas, vajadzēja pāriet uz DRG, Un vajadzēja gada vidū nodot, parādīt e-veselības projektu, ka viņš funkcionē. Un tā tad DRG mums izdevās palaist, un pie e-veselības mēs ļoti nopietni strādājam, gluži tāpatās kā ārpakalpojumu pārņemšanā neatliekamai medicīniskās palīdzības dienestā. Sanāksmes tiek rīkotas katru nedēļu un tiek protokolēts.
Tas ir ļoti labi par tām sanāksmēm, bet tas, ko dzirdē iedzīvotājs, kuram visticamāk būs jālieto, es saprotu, ka viņš nevarēs izvairīties no e-veselības, ja ģimenes ārsts sūtīs, nu, nebūs viņš izvēles iespēja vai tādu recepti, varbūt arī, ka būs, es nezinu, jo sabiedrībā par šo informācijas praktiski vispār nav. Un tas, ko dzird cilvēks, kad iztērēt ir ļoti daudz miljonu, vēl vajadzēs miljonu, un tās e-veselības kā nav, tā nav, savukārt citi, kam varbūt nav šīs e-lietas, tu stūs atkal domā, kāpēc tik lielu naudu, ja, kad dzirdšos miljonus. Cilvēki jau tā nevērtē situāciju, kā jūs zinot visus zemūdens akmeņus, ka varētu tikpat labi zālēm novirzīt.
Ziniet, es varētu paskaidrot cilvēkiem, ko dotu e-veselība. Tātad e-veselība, ja pacients tiktu identificēts ar savu ID karti, gluži kā to dara Igaunijā, saņemot veselības aprūpas pakalpojumu vai saņemot valsts kompensējumu medikamentu, tad tiktu izslēgta iespēja, ka nauda tiek izlietota neliederīgi. Sekojoša situācija. Ja pacients nonāk pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts viņu nosūta uz, teiksim, uz Bauskas slimnīcu, un Bauskas slimnīcā netiek galā, un šo pacientu pārved uz Jelgavas reģionālo slimnīcu, un tur konstatē un apstiprina diagnozu onkoloģiskai saslimšanai un pārved viņu uz onkoloģijas centru, sistēma šo uztver kā četrus atsevišķus gadījumus. Ja būtu e-veselība, tas būtu viens konkrēts cilvēks. Tad mēs varētu izvairīties no dubultiem izmeklējumiem, no dažādām radioloģiskiem izmeklējumiem, kas arī pacientu veselībai nāk pa sliktu, viņš tiek papildus tikai apstarots. Un šīs ir tās lietas, kā es saprotu e-veselību, tas ir tā centrālā lieta. Un e-veselības, viņa jāgrib lietot. Un manā uztverē, un tas ir tas mans uzstādījums, un ja es būšu ministrs, to arī izdosies sasniegt, mans uzstādījums e-veselības projektiem ir visu šo saglābt, kas glābjams uz pacientu, tātad uz valsts maksājumu, tātad naudas asas, lai ģimenes ārsti un veselības aprūpas pakalpojumu to labprāt lietotu, viņiem arī ir jāgrib lietot šīs kompjūteru programmas un jāiegādājas šis tehniskais aprīkojums. Un analoģijas minēšu konkrētu piemēru. Mēs visi atceramies, ka mūsu dzīvē ienāca plastikāta nauda. Tikmēr, kamēr bija tikai papīra un metāla nauda, veikalos bija, un aptiekās bija tikai kases aparāti. Jo vairāk parādījās kredītkartes, jo biežāk parādījās tie kredītkaršu nolasītāji. Šī ir tā būtiskā nianse. Tātad var iztērēt trīsreiz lielāku naudas summu, un neviens negribēs to sistēmu lietot. Tas ir viens no tiem galvenajiem trūkumiem, uz ko norādīja valsts kontrole. Pat laban realizētie projekti. Tātad viens no lielākajiem, būtiskākajiem trūkumiem pastāv pamatotas šaubas, ka viņi vispār tiks lietoti pat tad, ja viņus palaidīs.
Tieši tā, pēdējais vienkārši tad visi ļoti jauki, ko jūs aprakstat, kad tad... Vai jūs kā ministrs varat pateikt, kad...
Nu, gan jūs kopsavilkāt, viss ir ļoti jauki, ko es aprakstīju. Es aprakstīju tādu bēdu ielēju, un jūs tā pavilkāt kopsaucēju.
Nē, jauki ir par ieguvumiem, e-veselības ieguvumiem, un es domāju, ka liela daļa mūsdienu sabiedrības saprot, cik tas būtu labi, ja tiešām darboto šī e-veselība. Bet jautājums ir tad, vai jūs kā ministrs varat pateikt, kad...
Tātad, paldies par iespēju atkārtot, tātad kaut ko iztaisīt citu. Reālu, kas funkcionē e-veselības projektu kontekstā, ir cerība uz to projekta sadaļu, pie kā šobrīd strādā Latvijas, uz ko mums vēl ir ietekme, kā jau es sacīju, mēs strādājam pie tā, un šī projekta iedzīvināšanai, jaunu sadaļu attīstīšanai, identifikācijas paredzēšanai un iestrādāšanai mums ir nepieciešama papildus nauda, un šī nauda ir papildus valsts budžeta iespējām, šī ir Eiropas struktūra fondu nauda. Šī nauda būs, es tikai nevaru pateikt, cik liela apmērā. 36 miljoni noteikti nebūs.
Kad būs obligātā veselības apdrošināšana?
Paldies, Liebeks kundze, šis ir tiešām esenciāls dabas jautājums. Tātad obligātā veselības apdrošināšana, tas ir kaut kas tāds, kas paredz solidaritātes principu, ka veselie maksā par slimajiem. Un šobrīd mēs visi zinām, ka mūsu tautas būtiska daļa, vairāki 100 000 veselo strādāt spējīgo, ir valsti pametuši. Mums šo valsti ir ļoti liels slimo un veco īpatsvars. Tāpēc jautājums, vai šobrīd obligātā veselības apdrošināšanas modelis strādātu, tas ir jautājums, ko valsts drīkstētu apmaksāt, kāds būtu tas minimālais grosis, ko valsts garantētu. Šie ir šie būtiskie jautājumi. Mēs esam būtiski pavirzījušies obligātās veselības apdrošināšanas virzienā, veicot divus ļoti svarīgus soļus. Mēs esam pietuvinājuši pacientu skaitu reālo tam, pēc kura tiek maksāta kapitācijas nauda. Un otru soli nākamā gada budžetā slimnīcām vairāk nevajadzēs maksāt valsts galvotos aizdevumus, kas nozīmē vien to, ka viņas neiekalkulēs šīs izmaksas procentu atmaksu un pamatsummas atmaksu savu pakalpojumu pašizmaksā. Līdz ar to mēs nonāksim pie vienotām pašizmaksām par vienu un to pašu veselības aprūpas pakalpojumu un nonāksim pie viena un tā paša cenrāža. Tad mēs varēsim ar veselības palīdzību nomodelēt, kas tad ir tas, kas darbojas. Valstī mums vispār nav priekšstata par to, kas notiek privātajā veselības aprūpas sektorā. Arī par to valstī ir jāzina. Mēs straujiem soļiem tuvojamies šim pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas. Un tas tika panākts tāds ieraksts valdības protokola lēmumā. Arī labklājības ministrs Uldis Augulis piekrita tam, ka mēs strādāsim pie tā, lai noteikta daļa sociālo iemaksu tiktu likumīgi nosauktas par veselības nodokli un veselības aprūpe nozare saņemtu papildus finansējumu un tad mēs varētu tiešām vēl būtiski tuvāk pietuvoties obligātai veselības apdrošināšanas šim principam.
Bet kad tas varētu būt, apmēram, kad? Nu, nākošu gadu, ne aiznākošu gadu, 17. gadā.
Nu, tātad es šeit man ir iespēja atgādināt, ka par šo tiek runāts sen. Cercenes kundzei bija šāda ideja sasaistīt šo arī ar nodokļu nomaksu. Šie ideja, viņa nav nomirusi, viņa ir nevis vienkārši nolikta uz ledus, kā jau es saku, mēs ejam šajā virzienā, veicot konkrētus soļus, un es jau tikko atskaitījos par paveikto. Cercenes kundzei Pasaules veselības organizācijas Barcelonas speciālisti norādīja, ka šādu modeli Latvijā nevar ieviest, tāpēc, ka mums pagaidām, tāpēc, ka mums nav tātad pie liela tātad to iedzīvotāju skaita, kam valsts ar likumu garantē veselības aprūpas apmaksu 100%, un bērni nav vienīgie.
21, jā,
tātad, jā, tātad, ka šādu modeli varētu ieviest, ja valsts novirzītu veselības aprūpē 5% no iekšzemes koproduktu. Tātad, un mēs esam iesnieguši jaunām politiskām iniciatīvām, nu, vispār vērā ņemums viedoklis Pasaules veselības organizācijas. Priekšlikumu trijos gados sasniegt 4,5% no iekšzemes koprodukta. Tātad šīs lietas ir saistīta tātad ļoti lielā mērā ar to, kad būs papildus nauda. Bez papildus naudas šo modeli ieviest nozīmē salaust esošo sistēmu, kas nav pilnīga, bet viņas galvenā priekšrocība ir tā, ka viņa funkcionē. Bet tā jaunā arī nebūs pilnīga, bet vēl nefunkcionēs.
Mums šobrīd jālaiž pieteikšanas būs klausītāji kolēģis. Liels paldies par ministru iztaujāšanu, Latvijas avīžu žurnālistu Māru Libeku un neatkarīgās rīta avīžu žurnālistu Ingu Papārdi. Paldies jums, klausītāji. Jau pēc brīža mēs sarunu ar Belēviču kungu turpināsim.
Paldies.